Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Utorak je 6. august. Na početku naslovi emisije. Boris Tadić negira da je Milan Roće, nekadašnji ambasador u Moskvi, prisluškivan po njegovom nalogu. Princ Nikola odlaže prenos posmrtnih ostataka njegove porodice u Crnu Goru. Hirošima obilježila 74. godišnjicu od američkog napada atomskom bombom. Nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić odbacio je tvrdnje sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da su sada objavljeni telefonski razgovori nekadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćena, tajno snimani po nalogu srpskih vlasti kada je Tadić bio predsjednik Srbije. U izjavi za naš program Tadić kaže da ni na koji način nije bilo moguće prisluškivati razgovore iz Moskve.
Niko iz moje blizine nije imao potencijal bilo kakve razgovore da prisluškuje, prvo jer nije imao nalog s moje strane, s druge strane i da je imao nalog s moje strane, nije imao kapacitete za tako nešto. U vremenu u kojem govorimo ja nemam apsolutno nikakvu izvršnu vlast u svojim rukama. Ja sam predsjednik Republike koji ni tadašnja vlada ne dostavlja informacije na zahtjev koji ja postavljam sa obrazloženjem da to nije moja ustavna nadležnost. Ja sam u tim okolnostima 2006. godine bio predsjednik Republike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Princ Nikola Petrović saopštio je da je odlučio da sve dok Crna Gora ne nađe unutrašnji mir, odgodi prenos posmrtnih ostataka njegove porodice u Crnu Goru. Princ Nikola Petrović je kazao da je on, citat, teškog srca i u brizi za socijalnim mirom, kraj citata, predložio da posmrtni ostaci njegovog oca i stričeva budu pokopani na civilnom groblju, a ne u Cetinskom manastiru kojim upravlja Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve. Crnogorska vlada planira da prenese posmrtne ostatke tri sina kralja Nikole, Danila, Mirka i Petra, i njegovog unuka Mihajla, koji je naslijedio krunu Petrovića 1921. godine. State Department je pozvao sve strane u Crnoj Gori da nastave, kako se navodi, da traže put do dijaloga sa vladom o izbornoj reformi. Skupština Crne Gore je prošle nedjelje usvojila izmjene odluke o formiranju odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, zahvaljujući dogovoru vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka. Na pitanje Glasa Amerike da to prokomentariše, iz State Departmenta je krajem prošle nedjelje saopšteno da su, citat, upoznati sa tim izvještajima i da ostaju angažovani u pogledu tog pitanja. Pozdravljamo taj razvoj događaja i pozivamo sve strane da nastave da traže put do dijaloga sa vladom o izbornoj reformi. Kraj citata poručeno je iz State Departmenta. Ukoliko ne postoji jasno iskazana politička volja svih ključnih subjekata na političkoj sceni i spremnost na dijalog i saglasnost oko minimuma principa, reforma izbornog zakonodavstva ne može biti uspješna i neće dovesti do krajnjeg cilja, odnosno do stvaranja uslova za održavanje fer i slobodnih izbora. To je kazao Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Ukupna šteta koju je termoelektrana Pljevlja izazvala ispuštanjem otpadnih voda, uslijed čega je došlo do pomora ribe u rijeci Vezišnici i Čehotini, je oko 355.000 eura. To se navodi u izvještaju Komisije za utvrđivanje i naknadu štete koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. U izvještaju je također navedeno da je zbog ispuštanja otpadnih voda uginulo 420 kg škobalja i 2602,5 kg pastrmke, a to je ukupna šteta po osnovu uginuća ribljeg fonda gotovo 290.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hirošima je danas obilježila 74. godinu od američkog napada atomskom bombom na taj grad 1945. godine, kada je stradalo više od 140.000 ljudi. Gradonačelnik Kazumi Matsui izrazio je zabrinutost zbog rastuće egocentričnosti u svjetskoj politici i pozvao u svojoj mirovnoj deklaraciji lidere da očuvaju svijet bez atomskog naoružanja. Sjedinjene Države zamrzle su svu imovinu vlade Venezuele u eskalaciji sukoba sa socijalističkim liderom Nicolasom Madurom. Zabrana Amerikancima da posluju sa vladom u Venezueli, kako je navedeno, stupa na snagu odmah. Zvaničnik Kancelarije za vezu kineske vlade Yang Wang kazao je da je samo pitanje vremena kada će biti kažnjeni oni koji stoje iza višesedmičnih protesta u Hong Kongu, koji su se nekoliko puta pretvorili u nasilne u toj kineskoj poluautonomnoj pokrajini. On je dodao da će se Peking snažno postaviti prema protestima i da ne planira otvoriti dijalog o njihovim zahtjevima za političke reforme. Američki ministar odbrane Mark Esper izjavio je danas da bi bilo kakva operacija turske vojske na sjeveru Sirije bila neprihvatljiva i da će Sjedinjene Države spriječiti jednostrane upade, prenosi Reuters. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan tokom vikenda je ponovo zaprijetio da će turske snage, ukoliko ne budu ispunjeni uslovi Ankare za uspostavljanje bezbjednosne zone, preći u Siriju bez odobrenja SAD-a. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio uvjerenje da će Amerika ostati u članstvu tog saveza. Prema njegovim riječima, u Sjedinjenim Državama postoji snažna podrška za NATO i da to Washington jasno pokazuje povećanjem prisutnosti svojih snaga u Europi. Najmanje 8 osoba, uključujući i servisno osoblje, povrijeđeno je eksplozijama u blizini grada Ačinsik u Sibiru. Prema izvještajima, eksplodiralo je skladište koje je sadržavalo desetine hiljada artiljerijskih granata. Vanredno je stanje proglašeno na ovom području. Sjeverna Koreja ispalila je projektile u more kod svoje istočne obale 4. put u manje od 2 nedjelje, saopštila je Južnokorejska vojska. Tamošnji generalštab je saopštio da je 4. raketna proba od 25. jula. Sjeverna Koreja je optužila Sjedinjene Države za, kako se navodi, podsticanje na napetost održavanjem zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom i saopštila da će Pjongjang preduzeti odbrambene mjere. To je kazao Yu Yong, sjevernokorejski diplomata u Ženevi na konferenciji o razoružanju koju sponzorišu Sjedinjene Države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najavljenom opširnije dosadašnja istraga crnogorskih bezbjednosnih institucija nije pokazala ko je 2006. godine tajno snimao tadašnjeg ambasadora u Moskvi Milena Roćena, niti ko danas plasira te razgovore u javnost. Zato su sve češće spekulacije da iza prisluškivanja stoje Rusi ili neka od obavještajnih službi Srbije. Priča o objavljenim tajno snimljenim razgovorima Milena Roćena sa sagovornicima iz Crne Gore, Srbije i Rusije dodatno je aktualizovana javnim optužbama sadašnjeg srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i nekadašnjeg Borisa Tadića o prisluškivanju, a čiji jedan od povoda su upravo snimci Roćenovih razgovora iz 2006. Srđan Janković.
Nekadašnji predsjednik Srbije i sadašnji predsjednik opozicione socijaldemokratske stranke Boris Tadić odbacio je tvrdnje sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da su objavljeni telefonski razgovori nekadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćena tajno snimani po nalogu bivše vlasti u Srbiji kada je njen predsjednik bio Boris Tadić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Boris Tadić kaže da ni na koji način nije bilo moguće prisluškivati razgovore iz Moskve, te da on tada nije imao bilo kakvu nadležnost nad tadašnjom vladom i njenim službama.
Pa pretpostavljam da neke obaveštene službe to jesu mogle da rade. Da snimaju razgovore, ako se ne vjerujem, ti razgovori su vođeni u Rusiji, pa pretpostavljam da su odatle i potekli. U svakom slučaju, za mene je, naravno, baš u vučićevskom smislu i stilu ta optužba došla da ja imam veze sa tim. Da vas podsjetim, te 2006. godine ja nemam nikakvu izvršnu vlast u svojim rukama, moja stranka je u opoziciji, ja sam predsjednik koji je u kohabitacionom odnosu sa tadašnjim Koštunicinom vladom i Labusovom vladom, nemam nikakvog uticaja ni na jednu strukturu izvršne vlasti, niti obaveštajnu službu, niti Telekom Srbije, niti bilo koga ko bi imao takav potencijal, ali po mom mišljenju niko iz Srbije nije imao nikakve tehničke mogućnosti da snima razgovore koji su vođeni u Rusiji.
Prethodno je Aleksandar Vučić naveo kako su prenijeli crnogorski mediji da je prisluškivanje razgovora Milana Roćena rađeno po nalogu bivše vlasti i da je to radio izvjesni Ranko Tadić, brat od strica, nekadašnjeg predsjednika Srbije. Na tu optužbu i na pitanje da li mu je poznato ime Ranka Tadića, Boris Tadić kaže:
Ranko Tadić je moj rođak, moj blizak rođak i on to svakako nije radio. U mom mandatu pogotovo nije radio ništa slično i nije se time bavio. Mislim da će zbog toga Vučić dobiti tužbu njegove porodice, što na bestijalan način blati čovjeka koji nije više među živima, a to je baš u skladu sa vrednostnim sistemom Aleksandra Vučića. Vidjet ću kako će ove crnogorske vlasti reagovati. Do sad su pokazivali bratski odnos sa Vučićevim režimom, ima mnogo sličnosti među njima, baš me zanima kako će reagovati na ovu potencijalnu aferu.
Nedjeljama unazad se uglavnom spekuliše o porijeklu očigledno tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Roćena s početka 2006. godine kada je bio ambasador Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Moskvi. Za sada se sa sigurnošću ne može reći ko je snimao razgovore, ko je 15 godina čuvao te snimke i kojih je plasirao u javnost preko dijela medija u Crnoj Gori i što je trebalo da bude cilj objelodanjivanja privatnih i poluprivatnih razgovora. Odgovarajući na pitanje poslanika, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je sredinom jula saopštio da u tim razgovorima nema elemenata krivičnog djela, ali da se nastavlja istraga o porijeklu snimaka.
Na zahtjev tužilaštva preduzimaju se policijske mjere i radnje i formiran je predmet na okolnosti nastanka i objavljivanja videozapisa i nastavit će se sa saslušanjima i prikupljanjima obavještajnih dokaza u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja. Zakonita primjena mjera tajnog nadzora, pa i praćenja telekomunikacije samo u slučajevima kad ih policija sprovodi po naredbi tužilaštva i suda.
Ekspert za bezbjednosti Srbije Zoran Dragišić, koji je sada politički aktivan u stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovara na pitanje šta bi moglo stajati u podkontekstu nekada snimljenih, a sada objavljenih razgovora Milana Roćena, odnosno koja bi služba mogla prikupljati tajno snimljene telefonske razgovore i danas ih plasirati. Dragišić kaže da bi svaka spekulacija i pretpostavka bila kontraproduktivna, te da treba napraviti ozbiljnu istragu u tom slučaju, napominjući da nije neuobičajeno da se prate aktivnosti diplomata.
Međutim, postoje neka pravila kako se to radi, postoje, da kažem, pored Bečke konvencije koja podrazumeva zaštitu diplomatskih predstavnika, postoje i nešto što se zovu dobri običaj i dobra praksa. Kada govorimo o bivšem ambasadoru Roćenu i njegovim privatnim razgovorima, dakle, to prosto nije stvar koju ne bih želeo da spekulišem, jer je reč o vrlo, vrlo ozbiljnim stvarima i svake spekulacije samo razvodnjavaju tu stvar i čine da se to relativizuje i da se svodi na nivo trača i žute štampe. Dakle, reč je o vrlo ozbiljnoj stvari, mislim da ona mora biti na najozbiljniji način ispitana ukoliko želimo da gradimo demokratske države na našim prostorima i ukoliko želimo da sprečimo da bilo ko zloupotrebljava službe i da službe zloupotrebljavaju bilo koga.
Podsjetimo, razgovori iz 2006. godine Milana Roćena, a koji su sada objavljeni, prikazuju njegovu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, Olegom Deripaskom, Vukom Jeremićem i domaćim biznismenima. Roćen je posredno potvrdio autentičnost razgovora kada je nedavno uputio izvinjenje radioteleviziji Crne Gore zbog saopštenih uvreda 2006. godine na račun tadašnjeg uredništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Ministarstva pravde Crne Gore još nema potvrde ili demantije informacije koju je objavila Pobjeda da je za državljaninom Izraela i Velike Britanije i nekadašnjim šefom izborne kampanje Demokratskog fronta Aaronom Šavivom raspisana međunarodna potjernica zbog umješanosti u pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. Predrag Tomović.
Iz Ministarstva pravde Crne Gore do početka emisije nismo dobili potvrde u informacije koju je objavila Pobjeda da je za Aaronom Šavivom raspisana međunarodna potjernica zbog toga što ga crnogorsko specijalno tužilaštvo tereti za učestvovanje u planiranju terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Pretragom baze podataka Interpola na sajtu te globalne policijske organizacije nismo uspjeli da nađemo podatke o potjernici pod njegovim imenom i prezimenom, budući da Šavivima dva državljanstva, izraelsko i britansko, pretražili smo i obje opcije sa istim imenom, ali opet bez rezultata. Kako prenosi Pobjeda, prema nalazima istrage, Šaviv je Josefa Asada, bivšeg operativca CIA i vlasnika konsultantske kompanije za bezbjednost Peregrini, angažovao za specijalne bezbjednostne usluge i mjere elektronskog nadzora za potrebe kampanje Demokratskog fronta. Specijalni tužilac Saša Čađanović kazao je na konferenciji za novinare protekle sedmice da je zadatak Šaviva bio da preko pravnih lica koje je osnovao u inostranstvu preuzima novac namijenjen za realizaciju kriminalnog plana.
Do sada prikupljeni dokazi ukazuju do stepena osnovanosti sumnje da je AS od jula 2016. godine prihvatio članstvo u kriminalnoj organizaciji koja je planirala nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i likvidaciju službenika uprave policije Crne Gore u oktobru 2016. godine. Postoji osnovana sumnja da je AS prihvatio da u okviru kriminalne organizacije postupa po naredbama i uputstvima organizatora i članova kriminalne organizacije, da preko pravnih lica koja je osnova u inostranstvu preuzima novac koji je namijenjen za realizaciju kriminalnog plana, koji je uplaćivan od strane za sada neidentifikovanih pripadnika kriminalne organizacije, da tako primljen novac prosleđuje drugim članovima kriminalne organizacije, da i sam vrši plaćanje za potrebe pripadnika kriminalne organizacije u Crnoj Gori i inostranstvu, da plaća račune za sprovođenje političke kampanje, da se drugim pripadnicima kriminalne organizacije sprovodi aktivnosti na teritoriji Crne Gore u cilju elektronske zaštite pripadnika kriminalne organizacije i fizičkog obezbeđenja tih pripadnika kriminalne organizacije.
Tužilac Čađanović je kazao i da postoji osnovana sumnja da je Šavio od jula do oktobra 2016. godine na račun svog preduzeća koje je osnovao na Kipru primio 1.565.000 eura od organizatora i članova kriminalne organizacije.
Taj novac uplaćen je od strane preduzeća iz Češke, čiji izvršni direktor i zastupnik su državljani Ruske Federacije. Krajem 2015. godine u tom preduzeću kao jedan od suvlasnika registrovan je i već okrivljeni J.A. Do sada prikupljeni dokazi jasno ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je AS u periodu od njegovog angažovanja u političkoj kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori od jula do kraja oktobra 2016. godine od novca prenesenog sa firme čiji zastupnici su državljani Ruske Federacije platio ukupno preko 1.150.000 eura.
Inače, crnogorske vlasti obnovile su potjernicu i za Josefom Asadom, za kojim je prije godinu raspisana međunarodna potjernica. Asad je hapšen u septembru prošle godine u Jedinjenim Arapskim Emiratima u Abu Dhabiju po potjernici Crne Gore, ali su nakon toga Sjedinjene Američke Države preko svojih diplomatskih veza zatražile da se on pusti iz pritvora i ne izruči Crnoj Gori. Bivši operativac CIA je u američkim medijima odbacio sve optužbe za koje ga tereti crnogorsko specijalno tužilaštvo, ali je potvrdio da je u tom periodu bio u Crnoj Gori i da je pružao usluge zapadnom političkom konsultantu koji je radio za Demokratski front. Specijalno državno tužilaštvo je do sada dva puta dopunilo istragu u slučaju pokušaja terorizma, pa se 22. jula prošle godine na spisku okrivljenih našao bivši operativac CIA Josef Asad, da bi nakon skoro 6 mjeseci taj status dobili i sedmorica njegovih saradnika koje je vrbovao. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:47 sa međunarodne scene. Američko ministarstvo financija nazvalo je Kinu manipulatorom valuta, što će svakako pojačati tenzije između dvije najveće svjetske ekonomije. Saopštenje je uslijedilo nakon što je Peking drastično oborio vrijednost svoje valute juan na najniži nivo od 2008. Zbog tog poteza, vrijednost akcija na Wall Streetu je u ponedjeljak pala na najniži nivo u jednom danu u 2019. Međutim, Narodna banka Kine odbacila optužbe uzvraćajući kritikama na račun unilateralizma i protekcionizma Sjedinjenih Država. Dragan Štavljani.
Američko ministarstvo financija definiše manipulaciju valutom kao potez kada zemlje s računa to utiču na njen odnos prema dolaru u cilju dobijanja nelojalne prednosti u međunarodnoj trgovini. Dalje se navodi da Kina ima dugu istoriju olakšavanja podcijenjene vrednosti valute dugotrajnim velikim intervencijama na deviznom tržištu. Posljednjih dana Kina je preduzela konkretne korake da devalvira svoju valutu, zadržavajući značajne devizne rezerve i pored korištenja tih instrumenata u prošlosti. Američka vlada je saopštila da će ministar financija Steven Mnuchin sarađivati sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi se uklonila nefer konkurentska prednost stvorena posljednjim potezima Kine. Nijedna zemlja nije označena kao manipulator valutama od strane SAD-a još od 1994. kada je to učinila administracija tadašnjeg predsjednika Billa Clintona prema Pekingu. Narodna banka Kine je u ponedjeljak saopštila da je pad juana podstaknut unilateralizmom i protekcionističkim trgovinskim merama te povećanjem tarifa Kini. Ovaj potez je zatekao svjetska tržišta jer Kina nakon višegodišnje politike jeftinog juana u cilju podrške svom izvozu posle kritika sa Zapada u posljednje vrijeme podržava domaću valutu. Međutim, Peking je najavio prošle sedmice da će uzvratiti nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da će uvesti carine od 10% na preostali uvoz iz Kine u njegovu zemlju od 300 milijardi dolara. Pošto je kineska valuta u ponedjeljak po prvi put od 2008. pala ispod utvrđene srazmere 7 juana za 1 dolar, trgovci to vide kao važnu psihološku granicu. Trump je to nazvao manipulaciju valutom. Ovo je veliki prekršaj koji će vremenom prilično oslabiti Kinu, istakao je Trump. On je dodao da Kina koristi manipulaciju valutama da pokrade naše poslove i fabrike, našteti našim poslovima, smanji plate našim radnicima i cene proizvoda naših poljoprivrednika. Nikada više, poručio je američki predsjednik. Sada postoji bojazan da će Kina ponovo primjenjivati nekadašnju meru u trgovinskom ratu sa SAD-om. To bi štetilo američkim proizvođačima koji su od ranije pogođeni usporavanjem svjetske ekonomije. Analitičari su međutim podeljeni oko toga da li je pad vrednosti juana rezultat korištenja valute kao oružja Pekinga ili jednostavno odraz usporavanja kineske ekonomije i bolnih posljedica carina. Eskalacija trgovinskog rata dve najveće svjetske ekonomije brine investitore od ranije uznemirene zbog usporavanja svjetske ekonomije, pada profita američkih kompanija i moguće preniske inflacije u SAD-u.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Bošnjačko nacionalno vijeće usvojilo odluku o pokretanju inicijative za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak, novoizabrana predsjednica vijeća Jasmina Curić u razgovoru za naš program kaže da očekuje da će Srbija i Crna Gora shvatiti realnu potrebu za implementacijom inicijative za specijalni status Sandžaka, razgovarala Amela Bajrović.
Kako uopšte gledate na komentare da ova inicijativa podstiče nove podele među etničkim zajednicama umjesto da podstiče povezivanja?
Zapravo mislim da su takvi komentari rezultat nerazumijevanja inicijative i vjerujem da dolaze od onih koji nisu pročitali njen tekst. U srži inicijative za specijalni status Sandžaka nalazi se povezivanje, tolerancija, zajednički život svih koji žive na prostoru Sandžaka, ravnopravnost svih naroda, tako da smatram da su ti komentari zapravo neopravdani.
Inicijativa za specijalni status Sandžaka je postala pitanje koje je prekrilo sva ostala bošnjačka pitanja. Da li smatrate da je to dobro?
Da, jer ta inicijativa rješava sve probleme i pitanja sa kojima se suočava bošnjačka zajednica. To je zapravo i dokaz koliko je to pitanje važno i koliko je neophodno pristupiti njegovom rješavanju.
Šta očekujete od vlasti u Srbiji i Crnoj Gori povodom ove inicijative? Prosto koliko ste daleko spremni da idete u cilju njene realizacije?
Ako razumijete inicijativu, ona je zasnovana na potrebi za suživotom, saradnjom, mirom i stabilnošću. Na temeljima pomenutih principa vodit će se i razgovori za njenu implementaciju. Zapravo srpski i crnogorski narod ovim ništa ne gube, zadržavaju konstitutivnost, a Bošnjaci i Albanci kojima su danas uskraćena mnoga prava, realizacijom ove inicijative dobijaju status ravnopravnog naroda. Očekujemo da će se i Srbija i Crna Gora da će shvatiti realnu potrebu za implementacijom ove inicijative. Podršku u njenom sprovođenju svakako očekujemo jer bi to bilo vrlo razumno i u skladu sa evropskim principima o ravnopravnosti i poštovanju prava svakog čovjeka.
U starosnoj grupi od 18 do 29 godina stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori iznosi oko 39%. To je jedan od podataka iz studije o mladima koji je objavila fondacija Friedrich Ebert. Iako većina ispitanika radi u privatnim firmama, rađe bi se mladi zaposlili u državnom sektoru. Naša Jasna Vukićević ih je pitala postoji li trajno i na duže vrijeme sigurno radno mjesto.
Prema istraživanjima civilnog sektora, najveći procenat mladih ljudi, skoro 70%, radi u privatnim firmama, dok je petina njih zaposlena u javnom sektoru. Ipak, najveći procenat ispitanika, preko 42%, kaže da preferiraju posao u državnom ili javnom sektoru, dok manje od trećine smatra da bi se rađe zaposlili u privatnoj firmi. Željanu Teodoru, Nikoletu i Vesnu, koje ovog ljeta rade u Budvi, pitamo postoji li trajno ili na duži period sigurno radno mjesto.
Ne, prvo što nijedna firma više nije sigurna i onda nema toga više.
Radno mjesto za cijeli život?
Pa, smatram da ne postoji. Mislim, to se ovdje dosta promijenilo i ovdje sve ide pod prilike preko veze, tako da zaposle vas i drže vas koliko vas drži, onda vas otpusti. Pa, tako da.
Posao za stalno, što to znači?
Da dočekam penziju možda tamo u toj istoj firmi.
Postoji li tako nešto? Nešto što će vam 100% osigurati penziju na istom radnom mjestu?
Pa verovatno da postoje neke firme koje, gdje i dalje postoji to da se zaposliš i da ostaneš za stalno, ali smatram da ih nema mnogo.
Mislim da je upravo za mlade najbolje da gledaju da otvore svoj privatni biznis prije nego da se zaposle kod nekog, jer sigurno će kod sebe imati bolje uslove nego što će imati kod privatnika. Što se tiče državnih firmi, mislim da to više nije onakva snaga kao što je prije bila.
U kom smislu?
Pa i nije tolika zarada i mislim da se više ne zapošljava onaj koji ima znanje, već onaj koji ima vezu. I to je ono što će polagano, ja mislim, i uništiti nas.
Kada razmišljate o sopstvenoj poslovnoj karijeri, što će biti za vas najvažnije?
Prvenstveno da budem zadovoljan onim što radim, da volim ono što radim, a onda nakon toga i zarada.
Pa bit će mi najvažnije da imam posao za stalno, jel te? Da budu dobri uslovi za mene i dobra plata.
Nadam se da na ovome što sam ja počela da studiram, to je turizam i biznis, bit će, nadam se, u red, vidjet ćemo. Da je sreće, trebalo bi biti više šansi za državni posao, ali šta je tu je.
Kako vidite sebe za 10 godina u poslovnom smislu?
Pa ja se nadam da će biti onako kako sam zamišljala u svojoj struci.
Privatno?
Ja se nadam ne. Jer pa se nadam da ću sa školom svojom nešto uspjeti da nađem u državnoj firmi.
Prema istraživanjima, mladi smatraju da su najvažniji faktori za zaposlenje odnosi sa ljudima na vlasti, lične veze i članstvo u strankama. Stručnost i znanje su tek četvrti faktor, dok je sreća po mišljenju mladih važnija od obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glavni ideolog i drugi čovjek Crvenih Kmera, Nuon Chea, preminuo je u nedjelju u bolnici, dok Kambodža još leči rane koje je napravio nemilosrdni režim, u čijim je brutalnim pokušajima ostvarivanja utopijskog agrarnog društva pre 4 decenije ubijeno ili umrlo gotovo 2 miliona ljudi, pišu svjetski mediji. Nuon Chea, poznat kao brat broj 2, bio je drugi iza lidera Crvenih Kmera Pola Pota tokom vladavine tog pokreta nad Kambodžom od 1975. do 1979. kada su kambodžanski komunisti pokušali da vrate zemlju u srednji vek, piše BBC. Veruje se da je za 4 godine vlasti Crvenih Kmera od gladi, bolesti, preteranog rada i pogubljenja umrlo do 2 miliona ljudi, gotovo četvrtina tadašnjih stanovnika Kambodže, ukazuje britanski servis. Mada je za većinu Pol Pot sinonim umiranja oko 2 miliona Kambodžanaca 70. godina, Nuon Chea je bio podjednako važan zupčanik u genocidnoj mašini Crvenih Kmera, ističe BBC. On je do kraja odbijao da prihvati odgovornost ili pokaže iskreno kajanje za zločine počinjene pod njegovom kontrolom. Tokom godina na vlasti, Chea je zaradio reputaciju svojim dogmatizmom i nemilosrdnošću, sprovodeći u praksu bezobzirnu utopijsku politiku koja je uključivala pražnjenje gradova, zatvaranje škola i hramova, ukidanje privatne svojine i osnaživanje najsiromašnijih među siromašnima, ocenjuje u Guardianu istoričar David Chandler. Iako osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti, Nuon Chea je do kraja pred sudom isticao ispravnost, pa čak i svoju herojsku ulogu u Crvenim Kmerima, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.